إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أما بهذا يكم حميد الله تبارك وتعالى نا كمتك يسالنا سلام كي انغزويتم تم صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake ametujalia kusanyika tena kwa mara nyingine kunako siku yetu hii tukufu tukiwa bado katika mwezi mtukufu kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi juu ya kumcha yeye amri hii ni amri ya lazima kwamba hatuna budi sisi kutanguliza takwa Allah kutanguliza kumcha Allah kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika dhahir na katika siri tukiwa mmoja mmoja na tukiwa wengi katika usiku wake katika mchana wake wakati wote sisi tumeamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia kijana Ibn Abbas inni uallimuka kalimatin hakika mimi nitakufundisha maneno akamwambia neno la mwanzo ihfazillah yahfazuk kwamba muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi ihfazillah tajiduhu amamak muhifadhi Allah utamkuta mbele yako ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelekezwa kwa kijana Ibn Abbas juu ya kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia sisi kuna kukumcha yeye kama vile ambavyo aliwahusia waliokuwa kabla yetu. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na yeye juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiwa katika ibada ya saumu wa mwezi Ramadhani na lengo ambalo limekusudiwa katika ibada hii ni uchaji Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema ya walladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yenye mnaamini mmefaradhishiwa kwenu kufunga kama vile ambavyo walifaradhishiwa walikuwa kabla yenu kama vile ambavyo walihusiwa ucha Mungu wale waliokuwa kabla yetu vile vile sisi Allah ametuhusia ucha Mungu kama vile ambavyo aliwafaradhishia kuna kufunga watu waliokuwa kabla yetu na vile vile sisi ametufaradhishia kufunga kama vile ambavyo walifaradhishiwa wao waliokuwa kabla yetu. Lengo hasa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama nilivyosema hakuna zama maalum. Shikikana ni kuongeza takwa. Ikiwa takwa hiyo imefungamana na nyakati za fadhila, nyakati zilizokuwa bora kama nyakati ambazo tuko nazo. Lakini ucha Mungu huu ni jambo ambalo natakikana kwa muumini awe nalo kila wakati mpaka ifikie umauti wake, awe katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lengo la kutufaradhishia ibada hii ni kumcha Allah, kwamba kama tulikuwa tunamcha kwa uchache basi tumcha Allah kwa wingi, na uchaji Mungu huo uweze kuendelea kama tulivyokuwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, vile vile uchaji Mungu huo uendelee katika miezi mingine. Ndiyo lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia kuna kwa ibada hii. Sio huu ucha Mungu ambao konao ukomeke katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani peke yake, bali uendelee katika miezi mingine, katika nyakati nyingine, mpaka Ramadhani nyingine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia hilo juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kama nifahamu kwamba tuko katika masiku ya mwisho, tuko katika kumi la mwisho na siku za mwisho kabisa za mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo basi ni wajibu wetu sisi kufahamu kile ambacho kinatukabili siku za hivi karibuni, kwamba kutakuwa na siku ya Eid, yani baada ya watu kumaliza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kutakuwa na Eid, ili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat, siku maalum au siku za kuhesabika. Na kweli tumepita katika masiku ya kuhesabika, tuko katika mwisho wa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kinachofuatia ni Eidul Fitri. Kama ni Eidul Fitri, basi kuna maamrisho ambayo tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kuhusiana na zakatul fitri. Tunazungumzia haya kwa sababu mara nyingi wengi katika Waislamu wanaghafilika katika jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuna mali zetu hizi tunazishuma, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, katika mali zenu kuna haki maalum kwa wale maskini wenye kuomba na wale wanajuzilia na kuomba. Kwa katika mali zetu ambazo tuko nazo, mali ambazo tunazitafuta, basi kuna haki ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewadhikisha katika riziki zao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamtuma Muadhi katika nchi ya Yemen, anamwambia innaka tati qauman min ahli alkitab, wewe unawaendea watu wa ahli alkitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadat an la ilaha illallah, jambo la mwanzo ambalo utawalingania watu ni kuwalingania kuna kwa shahada ya la ilaha illallah, fa innahum ata'uka lidhalik fa akhbirhum, na wakikutii kwa hilo wa bi khabari anna Allah farada alayhim khamsa salawat, Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhishia au amewajibisha juu yao kuna kwa sala tano. Wakifahamu hilo la sala tano, fa'alimu anna Allah tadha alayhim as-sadaqa, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha katika mali zao sadaqa, yani zaka, tu'khadh min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim, mali hizi zinachukuliwa kwa matajiri wao na zinarejeshwa kwa maskini wao. Kama nilivyosema katika mali kuna haki maalum, wa fi amwali haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, katika mali zao kuna haki maalum ya wale wenye kuomba katika maskini na wale wenye kuzuilia. Hiyo basi ikiwa hii ni mali ya zaka au zaka ya mali. Vile vile katika msimu huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha kuna kuzaka ya nini, zaka ya chakula, ili kurejesha kuna chakula hiki kwa wale ambao hawatokuwa na uwezo wa kujikimu kuna siku hiyo. Kama vile ambavyo yule mwenye mali akifikia nisabu ni wajibu kwake kutoa zaka ya mali, vile vile huyu ambaye atakuwa na chakula na ziada, basi ni wajibu kwake kutoa kuwalisha wale ambao hawajiwezi, ili watu washirikiane katika furaha ya siku hii. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika hizi mali zetu ambazo sisi tunazichuma, basi kuna haki ya wale wahitaji kusaidiana. Waislamu ni katika jambo ambalo amelikokoteza Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awana 'alal birri wattaqwa wa la ta'awana 'alal ithmi wal 'udwan. Saidianeni katika wema na uchamungu. Katika usaidiana katika wema na uchamungu ni vile vile kusaidiana kuondoshiana hali za matatizo katika ulimwengu huu. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abd fi 'auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia mja pale ambapo mja anamsaidia muislamu mwenziwe. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumsaidia mja pale ambapo mja huyo anamsaidia mja mwenziwe, yani akamsaidia ndugu yake katika Uislamu. Na kama nilivyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuhusiana malaika wawili ambao kila siku kazi yao ni kuwaombea wale wenye kutoa kuna kubadali na kuwaombea wale wenye kuzuilia kuna kumaangamivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna siku inayochomoza jua isipokuwa kuna kuwa malaika wawili. Mmoja anamuombea yule mwenye kutoa badani, Allahumma aati munfikan khalafan, ewe Allah subhanahu wa ta'ala mpe yule mwenye kutoa badali. Na mwingine anasema Allahumma aati mimsikan talafa, ewe Allah subhanahu wa ta'ala mpe yule mwenye kuzuilia maangamivu. Kwa hiyo katika mali zetu hizi ambazo tuko nazo, kama ni zaka ya mali, umefikia nisabu, umefikia kiwango cha kutoa zaka katika mali yako, basi ni wajibu wako wewe. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni haki za watu wengine. Kwa hiyo kuzuilia kunako mali hii ni kana kwamba umezuilia haki ya watu wengine. Ile mali sio yako, ilistahiki wapawe watu wengine ambao hawajiwezi. Na vile vile yule ambaye atakuwa na chakula cha kujikimu yeye na familia yake siku moja siku mbili, akawa nacho akakitunza chakula kile akakifita chakula kile, ikawa muislamu mwenziwe ameshinda siku ile siku ya Eid akashindana njaa na siku nyingine, basi huyu anahesabiwa ni athimun, huyu atakuwa amefanya madhambi. Kwa nini? Kwa sababu hajamsaidia ndugu yake muislamu. Na vile vile inaweza ikamkumba dua hii ya malaika kwamba ewe Allah subhanahu wa ta'ala mpe kuangamia yule ambaye mwenye kuzuilia mali yake. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema katika majumuu, yukali zakatul fitri, zaka hii inaitwa zakatul fitri, zaka ya fitri au sadaqatul fitri au sadaka ya fitri, zakatul fitri au sadaqatul fitri. Na kile kinachotolewa vile vile kinaitwa fitratun, kinachotolewa kinaitwa fitri. Kwa hiyo sadaka hii imeitwa ni zaka ya fitri au sadaka ya fitri. Amesema Imam Ibn Qudama vile vile rahimahullahu ta'ala katika kitabu Al-Mughni, qala Ibn Munzir, ana nukulu maneno Ibn Munzir, ajma'a kullu man tufadha anhu min ahli al-'ilm, wa majmu'ika wote katika wale wanaohifadhiwa yale wanayosema katika ilmu miongoni mwa ahli al-'ilm, ala anna sadaqat al-fitri, kwamba hakika sadaka ya fitri au zaka ya fitri faradhun, ni jambo la faradhi. Kwamba wamekusanyika wanachuoni wengi kuhusiana na hii zaka ambayo ameiita al-Imam an-Nawawi zakatul fitri au sadaqatul fitri, kwamba wote katika wanachuoni wamejumuika kwamba zaka hii ni faradhi, zaka hii ni lazima. Waqala Ishaq, amesema al-Imam Ishaq, huwa kal ijma' min ahli al-ilm, hii imekuja kama ijma', ni kongamano la wanachuoni wote kuhusiana na ufaradhi, uwajibu kunako sadaka hii. Kwa nini waseme hivi? Ni kwa sababu ya mapokezi yaliyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhu akielezea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na zaka ya fitri, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam faradha zakata alfitri, alifaradhisha kunako zaka ya fitri. Katika hadithi hii ya Ibn Umar, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Ibn Umar anasema faradha rasulullah, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakata alfitri, zaka ya fitri, min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, ala an-nas, kwa watu, swa'an min tamrin, watu wepishi ya tende. Unataja kuhusiana na vyakula ambavyo vinatolewa katika hii zaka ya fitri. Kwa hiyo hadithi hii ya Ibn Umar, kama ambavyo tumetangulia kutaja kauli za wanachuoni, ni kwamba ni ijma, wote wanasema kwamba zaka hii ni faradhi, ni wajibu kwa yule ambaye atamiliki kiwango cha kutoa. Katika mwezi wa Ramadhani ni faradhi ya kila mtu kutoa. Nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha kuna kwa sadaka hii. Kitolewe nini? Sa'an min tamrin, kutolewe pishi ya nini, ya tende, au sa'an min aqtin, au pishi ya maziwa ya unga, au sa'an min sha'irin, au pishi ya nini, ya ngano. Ala kulli hurrin, kila mtu ambaye yuko huru, au abdin, kila mtu ambaye yuko huru au vile vile mtumwa, dhakaran au untha, mwanaume au mwanamke, mina muslimin, katika Waislamu. Kwa tunaona maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba zaka ya fitri ni zaka ya wajibu. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam amewajibisha kuna kwa zaka hii? Na katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu anaelezea kuna lengo la zaka hii ya fitri. Ibn Abbas anasema faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema maneno kama aliyosema Ibn Umar, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri, zaka ya fitri, tuhuratan lisaim, kwa ajili ya kumtaharisha yule aliyefunga. Lengo la zaka hii ya fitri ni zaka inayotolewa kwa ajili ya kumtaharisha yule aliyefunga. Kutokana na nini? Kutokana na minal lahwi, kutokana na mambo ya ufuuzi aliyokuwa akifanya mwezi wa Ramadhani, warrafas, na mambo ya rafas, mambo machafu ambayo alikuwa akiyafanya mwezi wa Ramadhani. Lengo la zaka hii ya fitri ni kumtaharisha mwenye kufunga. Kwa nini? Kwa sababu katika saumu yake, katika kufunga kwake siku za Ramadhani, kuna mambo aliyokuwa anayafanya kukhalifu, mambo mengi alikuwa akiyafanya. Sasa hii zaka inakuwa ni tahara ya kile alichokuwa amekifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitu ambacho akitakikani katika hali ya kufunga. Vile vile utumat lil masakin, ni chakula cha kuwasaidia masakini, ni chakula ambacho cha kuwasaidia wasiojiweza. Kwa lengo la zaka hii ya fitri, pamoja na kwamba inamsaidia yule mwenye kupewa, vile vile inamtaharisha yule mwenye kufunga. Msaada wa kwanza wa zaka hii, msaada wa kwanza wa fitri hii, ni kwamba inamsaidia yule mwenye kufunga mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu inamtaharisha kunako yale aliyoyafanya mwezi wa Ramadhani. Kuna mengi aliyoyafanya ambayo anayojua mwenyewe katika ya kukhalifu ile funga yake, au aliyafanya mengine hali ya kuhalikuwa ajui. Sasa msaada wa mwanzo kunako hii zaka ya fitri anayoitoa ni kumtaharisha yeye kutokana na yale ambayo alikuwa ameyafanya mwezi wa Ramadhani. Na vile vile inamsaidia mtu mwingine, yani msaada wake au manufaa yake yanatoka kwa yule mwenye kufunga na yanamwendea yule ambaye atasaidiwa chakula hiki. Ni chakula kwa wale wasiojiweza. Kwamba kuna watu katika Waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakadiria riziki zao zimekuwa ndogo, na kuna wengine ambao amewakunjulia riziki zao. Allahu yafsu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamkunjulia riziki amtakaye katika waja wake, na vile vile anamzikisha mtakaye katika waja wake. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka mafungu mawili ya watu wanaojiweza na watu wasiojiweza. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajibisha kwa wale wenye nacho, wale wanaojiweza, katika zile mali zao kuna haki ya hawa mafukara, kuna haki ya hawa wasiojiweza. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa fi amwalihim haqqun ma'lum, katika mali zao kuna haki maalum, lisa'il wal mahrum, kuna wale maskini wenye kuomba wanalazimika kuomba kwa sababu ya shida zao, na kuna wale ambao wanajizuilia na kuomba. Kwa hiyo kuna haki katika mali zetu. Kama ni katika mali au zaka ya mali, umefikia nisabu kiwango katika mali yako, urudhu tijara, katika biashara yako umefikia kiwango cha kutoa zaka, basi ikifikia kiwango kwamba kuna haki za wale mafukara katika mali yako. Na ndio maana hadithi ya Mtume sallam alipomtuma Muadh katika nchi ya Yemen, akamueleza kuhusiana na kuwalingania watu katika tauhid, kisha kuwafundisha swala, kisha kuwafundisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaridhisha juu yao zaka. Inatolewa wapi na pelekwa wapi? Tukhadh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Mali hii inachukuliwa kwa matajiri wao na inarejeshwa kwa mafukara wao. Mali ambayo imefikia kiwango cha kutolewa zaka ya mali, basi ni wajibu mtu atoe na wala asicheleweshe. Kwa nini? Ndani yake kuna haki ya watu. Na vile vile katika zaka ya fitri, yule ambaye atakuwa na chakula cha kumtosheleza yeye siku hiyo na familia yake, akawa na chakula cha ziada katika Uislamu, huyo anazingatiwa ni tajiri. Huyo ambaye anatakiwa atoe zaka ya mali, amefikia nisabu, amefikia kiwango cha kutoa zaka katika mali yake ya biashara, huyu ndio tajiri. Na vile vile kwa upande mwingine, huyu ambaye anakuwa na chakula cha ziada katika siku ya Eid na siku zinazofuatia, basi huyu ni tajiri kwa siku hile. Kwa hiyo huyu atastahili kutoa chakula chake, sehemu ya chakula chake kumpa aliyokosa, ili wote wajumuike katika furaha ya siku hii. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mali zetu hizi ametujalia haki kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Wale ambao wenye uwezo wa kutoa zaka ya mali zao za biashara, basi wao ni matajiri kwa upande wao. Na wale ambao wana chakula cha ziada siku ya Eid, basi na wao ni matajiri kwa siku hiyo. Basi ni wajibu kwao watoe katika kile ambacho amewafaradhishia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii zaka ya fitri. Kwa hiyo tunaona kwamba zaka hii ni wajibu. Wajibu ni nini? Kwamba mtu kama ana uwezo wa kutoa alafu akutoa, basi anapata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ni wajibu, kwa sababu ni faradhi. Na amefaradhisha nani? Amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoona kuna kwa hadithi hizi mbili za Ibn Umar na vile vile Ibn Abbas kuhusiana na ufaradhi wa zaka hii. Kwa ni wajibu yule mwenye kutoa, kila mmoja anaijua nafsi yake. Kwa hiyo mtu asiwe ni mjanja katika hili, ajue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuona, amche Allah Subhanahu wa Ta'ala kunako kutoa mali yake hii kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ina manufaa yake na irejea kwake, kwamba ni tahara kunako ile saumu yake katika yale aliyoyafanya ya kwenda kinyume na saumu yake, na vile vile ni kuwasaidia wasiojiweza katika siku hiyo. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunakumbusha mara nyingine kutaja kuna kauli ya wanachuoni kama ilivyokuja ijmaa, ni mkusanyiko wa wanachuoni wote kuhusiana na ufaradhi wa zaka hii, kama ambavyo tumetangulia kueleza kauli Imamu Ibn Qudama akinukulu maneno Ibn Munzir kwamba wamejumuika wanachuoni wote kuhusiana na ufaradhi wa hili, kutegemeana na hadithi zilizokuja kuhusiana na uwajibu wa zaka, kama vile ambavyo tumeeleza kuna hadithi mbili, hadithi ya Ibn Umar na vile hadithi ya Ibn Abbas. Vile al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala ametaja katika kitabu chake Nailul Awtar, wakad nakala Ibn al-Munzir vile amenukuli Ibn al-Munzir vile wa ghayruhu al-ijma' ala thalik, ijma' ya jambo hilo, ijma' ya zaka hii ya fitri, ay annaha faridhatun, kwamba zaka hii ni faradhi. Na vile vile ametaja Imamu Ibn Qudama katika Mughni akasema jumlatuhu anna zakata alfitri tajibu ala kulli muslimin, kwamba ujumla wake ni kwamba zaka ya fitri ni wajibu kwa kila muislamu, ma saghirin wa kabirin, awe ni mdogo awe ni mkubwa, adhukuria walunuthia, na wajinsia zote, wanaume kwa wanawake. Fi kauli ahli al-ilm, katika kauli ya ahli al-ilm, yani ujumla wa wote wanachuoni wameelezea kuhusiana wajibu wa zaka hii ya fitri, watajibu ala yatim, na vile vile itawajibika zaka hii ya fitri kwa mtoto ambaye ni yatima, ambaye kumeachwa mali, yani baba yake amekufa akaacha mali, bado ni mdogo, basi yule anayesimamia kuna komadi ya yule yatima au na mayatima, basi ni wajibu kutoa zaka katika mali ile ya yatima. Kwa hiyo wayukhriju anhu waliyuhu min malihi, kwa hiyo yule wali wake, yule anayetawalia mali yake hali ya kuwa ni mdogo bado, basi atasimamia kunako kutoa zaka hii ya fitri, kuonyesha umuhimu wake, kama alivyosema wanachuoni kwamba zaka hii ni kwa kila muislamu, awe ni mtu mzima awe ni mtoto, na wote wa jinsia zote, kama ilivyokuja katika hadith ya vile vile Ibn Umar radhiallahu anhu kwamba zaka hii wanaopewa, yani ni wajibu kwa kila muislamu, kama ilivyokuja kwamba faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri min Ramadhan ala an-nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri juu ya watu, sa'a min tamrin, kutoa saa katika tende, na saa min aqtin, na vile vile pishi vile vile ya maziwa, au saa min sha'irin, au pishi ya nini ya sha'ir, yani ngano, ala kulli hurrin, juu ya kila muislamu ambaye ni huru, wa abdin, na vile vile mtumwa pia anatolewa, dhakaran au unsa, mwanamke au mwanaume, mina muslimin, miongoni mwa Waislamu. Kwa hiyo kuonyesha kwamba zaka hii ni wajibu kwa yule ambaye ni baba, basi wajibu wake yeye kuwatulia wote wale ambao wako chini yake, wale ambao muuna yao, nafaka yao ya kila siku iko kwake, basi ni wajibu kwake yeye kutoa hii zaka ya fitri, kama atakuwa nacho hicho cha kutoa katika siku ya fitri. Kwa hiyo kama ninavyoona kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile kauli za wanachuoni kama ijmaa ambayo ameieleza Ibn Munzir, kama vile alivyonukuu Imam Ibn Qudama na wengineo katika wanachuoni, tunaona uwajibu wa jambo hili la zaka ya fitri kwa yule ambaye atakuwa na uwezo, kama unavyosema kwamba katika zaka ya mali ni yule ambaye amefikia nisab, kiwango cha kutoa zaka ya mali yake. Huyu katika Uislamu anaambia huyu ni tajiri, kwamba tajiri sio yule mwenye magari mengi, majumba mengi, sio mashamba mengi, la, bali tajiri katika Uislamu yule ambaye ana mali, alafu ikifikia kiwango cha kutoa zaka ya mali, huyo ni tajiri.
ni mtu ambaye anajitosheleza. Vile vile upande wa zaka ya fitri, yupi tajiri, yupi anajitosheleza, ni yule atakuwa na chakula cha siku ile cha kujikimu na familia yake, alafu akawa na chakula cha ziada. Huyu anaambiwa kwamba anajiweza. Huyu ambaye hatakuwa na chakula, huyu anaitwa fakiri. Kwenye zaka ya mali, yule ambaye atafikia kiwango cha kutoa zaka ya mali, atampa yule ambaye hana, akamsaidia katika ile zaka yake. Kwa hiyo kwa upande ule, yule atakuwa fakiri mwenye kupewa ile zaka ya mali. Na huko kwenye zaka ya fitri, fakiri, tajiri ni yule ambaye mwenye nacho akawa na ziada, na fakiri ni yule ambaye hana kabisa. Huyu kwa upande huyu ndio fakiri, ndiye ambaye anastahili kupewa. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kuhusiana na watu au watu ambao wanastahili kupewa, akaeleza kunako zaka ya mali, na wanatuoni wengi wakaeleza jinsia hizi zilizotajwa au mafungu haya nani yaliyotajwa katika zaka hii ya mali, basi hawa wanapewa vile vile zaka ya fitri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama sadaqatu lilfuqara, hakika sadaqa wanaopewa ni mafukara, walmasakin, na watu maskini. Wanachuoni wakasema kwamba yakikutana majina mawili baina ya fakiri na maskini, basi maskini anakuwa na nafuu zaidi kuliko fakiri. Fakiri anakuwa chini zaidi. Yaani huyu aliyeanzwa kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu hali yake ni ngumu mno. Kisha anafuatia maskini. Lakini kila mmoja akitajwa yeye peke yake, basi maskini na fakiri wanafanana. Lakini wakitajwa pamoja, fakiri na maskini, basi fakiri anakuwa hali yake ni ngumu zaidi kuliko maskini. Yaani maskini wakisema wanachuoni kwamba fakiri ni yule ambaye hana uwezo hata wa chakula chake cha mlo mmoja. Lakini maskini ana chakula ambacho kitakidhi haja yake kwa muda fulani, lakini sehemu nyingine ya wakati huo au sehemu nyingine ya siku hana. Akawa na uhakika wa chakula cha asubuhi na mchana, jioni hana uhakika. Lakini fakiri hakawa haelewi chochote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wa innama sadaqati lilfuqara, hakika sadaka ni kwa mafukara, walmasakin, na vile vile watu maskini, walamilin alaiha, na wale ambao wenye kusimamia kukusanya zaka hii ya mali, walmuallafati qulubuhum, na wale ambao zinaengwa nyoyo zao katika Waislamu ambao imani aisimama sawa sawa katika makufar tunaotaraji kwamba wanaweza kaslimu kwa ajili ya kuwafuta katika Uislamu, vile vile wanaweza kapewa sehemu ya mali katika mali ya zaka. Kwa muallaf qulubuhum wa fi riqab, na watumwa vile vile, walgharimin, na wale wenye madeni, wa fi sabilillahi min sabil, na wale ambao wanaenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliokatikiwa na njia. Faridatan min Allah, ni faradhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun, alafu ni mwenye hikma. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kunako haya mafungu. Wanachuoni wengi wakaeleza kwamba hawa waliotajwa, haya mafungu nane yaliyotajwa katika aya hii, basi hawa wanaweza wakapewa zaka ya fitri. Na hasa hawa wawili waliotangulizwa, mafungu haya mawili yaliyotangulizwa, watu hawa wawili waliotangulizwa, yani fakiri na maskini, hawa ndio zaidi wanatangulizwa. Kwa nini? Kwa sababu zaka hii ni zaka ya chakula. Hii zaka ni zaka ya chakula, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar kwamba mtu atoe pishi ya ngano, atoe pishi ya tende, atoe pishi ya shair ya ngano, na zamani walikuwa kikausha maziwa, watoepishe maziwa, kuonyesha kwamba ni zaka ya chakula, kuonyesha kwamba zaka hii inahusishwa zaidi na Eid al-Fitr kwa sababu ni siku ya kula na kunywa. Kwa hiyo Waislamu wote wajumuika katika kufurahia siku hii. Kwa nini? Kwa sababu wametoka katika ibada tukufu, wafurahike katika siku hii. Kwa hiyo kufurahi katika miongoni mwa kufurahi ni watu wakala chakula, wakafurahi kwa kula chakula. Mtu hawezi kufurahi hali ya kuwa na njaa. Kwa hiyo ndio maana wale ambao watakuwa na chakula cha ziada, basi wawape wale wenye kutoa nini, wale maskini ambao hawajiwezi. Kwa zaka ya fitri jamani ni fardhi. Zaka ya fitri ni wajibu kwa kila mmoja katika Waislamu kuwatolea katika wale ambao wako chini yake. Na kama nilivyoona kwamba uwajibu wa jambo hili, je, ni wakati gani ambao unastahili kutoa zaka hii ya fitri? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema kuhusiana zaka hii, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أكفرديش أمتوم صلى الله عليه وسلم كوسيان زكاة الفطر طهرة للصائم. نكو سبابو يكم تواريش يولم يكفونغ من اللغو والرفض وتعمد للمساكين بلذير كتوكانا نيني يالي ألو يفاني أمبا يستهيك قد كمويز متكوف رمضان نبلذير نتاكولا كوالي مسكيني. Man adda kabla salah faya zakatu makbula, yule mwenye kuitoa zaka hii kabla ya swala, basi zaka yake itakuwa yenye kubarika. Wa man adda baada salah faya sadakatu min sadaqat, yule ataitoa baada ya swala, basi itakuwa sadaka miongoni mwa sadaka nyingine, hatohesabiwa kama ametoa zaka ya fitri. Kwa hiyo hatapata madhambi mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchelewa muda tu. Ikawa ameelezwa uwajibu hili, hakujaandaa mapema mpaka watu wanaswali swala Eid, bado anayo zaka yake, basi sadaka yake hii ya fitri baada ya kuswali itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine, kama vile ilivyokuja katika udhiya hii ni ya kuchinja. Yule ambaye atachinja kabla ya swala, basi kichinjo chake ni nyama ya kawaida, atahesabiwa kana kwamba amechinja. Na vile vile zaka ya fitri itakubalika, atahesabiwa ametoa zaka ya fitri pale ambapo ataitoa kabla ya swala. Akiitoa baada ya swala, hatahesabiwa kwamba ametoa zaka ya fitri, itakuwa sadaka miongoni mwa sadaka nyingine na atapata madhambi. Kwa hiyo kuonyesha kwamba uwajibu wa hili jambo. Na vile vile wameeleza baadhi wanachuoni kwamba katika wakati uliokuwa bora wa kutoa ni kabla ya swala. Baada ya alfajiri watu wanajiandaa kwa ajili ya swala ya Eid, basi ni wakati mzuri wa kutoa. Lakini kama anataka kutoa mapema, wanachuoni wakaeleza kwamba ajma ahlul ilm ala an afdal an yukhrijaha qabla as-salat yawm al-Eid, wakati bora kutoa kabla ya swala siku ya Eid. Kama hataweza hivyo, basi yawmain au yawmin min qabli salati al-Eid, atoe kabla ya siku mbili au siku moja kabla ya swala ya Eid. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ndicho ambacho kinakubalika kutoa zaka ya fitri, ima atoe siku mbili kabla ya swala ya Eid au siku moja au siku ile ile ya kusali Eid, lakini kabla ya swala. Ama akitoa baada ya swala, basi sadaka yake hiyo itakuwa ni sadaka ya kawaida, hatozingatiwa kana kwamba ametoa zaka ya fitri. Kwa hiyo mambo haya tuyachungeni, kwamba tufahamu kwamba tumewajibishwa sisi zaka ya fitri. Yule ambaye ana watu wake, wao wanamwangalia yeye katika nafaka zao za kila siku, basi huo ni wajibu kwake kutoa, na wanatolewa watu wale unaowasimamia. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo amelieleza Mtume صلى الله عليه وسلم, na ni katika yale aliyoyafaradhisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo wakupewa ni wale ambao wajiwezi, wale ambao tunawafahamu hali zao, wenye kuomba kuna kwa hii zaka ya fitri, jamani mimi nisaidieni, sitokuwa na chakula siku hiyo au sina chakula leo, au yule ambaye anajizuilia na kuomba lakini hali yake tunaifahamu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaishi humu, tunajuana. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kwa yule mwenye uwezo, basi ni wajibu kwake kutoa zaka ya fitri. Ama yule ambaye hana uwezo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukallifu Allah nafsa illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo. Yule ambaye hana uwezo, basi si wajibu kwake. Kama vile ambavyo zaka ya mali, yule ambaye hajafikia nisabu, si wajibu kwake kutoa zaka ya mali, atatoa zaka ya kawaida au sadaka ya kawaida. Lakini yule ambaye ana uwezo, amefikia kiwango cha kutoa zaka ya mali na atoe, ni wajibu kwake. Na vile vile yule atakayekuwa na chakula cha ziada, basi ni wajibu kwake kutoa. Asipotoa anapata madhambi, na tumeona kile ambacho kinatolewa. Na vile vile wakati ambao unastahili kutolewa hii zaka ya fitri, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.